Вийди за рамки. Мова, фрейми і пропаганда. Написала Юлія Костюк, начитав Макс Щербина. Спецоперація – це мир, окупація – це звільнення. Українці – це нацисти. Такими були б двохвилинки ненависті в Росії, якби у них не вистачало грошей на цілодобовинки. На жаль, вистачає. Поки що. Питання взаємовпливів між мовою і мисленням досі залишається предметом запеклих суперечок серед науковців. Але сам факт існування зв'язків між ними не викликає заперечень. Інакше люди не могли б одягнути свій досвід і знання про світ у слова. Питання взаємовпливів між мовою і мисленням досі залишається предметом запеклих суперечок серед науковців. Але сам факт існування зв'язку між ними не викликає заперечень. Інакше люди не могли б одягнути свій досвід і знання про світ у слова. Отже, мова дає доступ до системи ментальних уявлень про світ і може стати щілиною, крізь яку пропаганда проникає в мозок. Поняття і слова, записані на синапсах, досліджує когнітивна лінгвістика. А в тандемі з комунікативною лінгвістикою вона може пояснити, чому згадки про Другу світову в контексті російсько-української війни грають на руку Росії. Концепт. Пізнаючи світ, мозок прагне максимально спростити і узагальнити отриманий досвід. Найменшою одиницею такої систематизації є концепт – поняття про об'єкт чи явище. Наприклад, слон – великий сірий ссавець з хоботом, а також індивідуальний досвід. Наприклад, Петрик П'яточкин у мультику рахував слонів. Плюс культурне трактування – слон щось незграбне, повільне і добродушне. Коли хтось каже «слон», «хобот» чи «не роби з мухи слона», спалахують нейрони, які цей концепт кодують, і він активується. Завдяки пластичності мозку в ньому можна налагодити зв'язки між концептами. У нейронауці прийнятий постулат Гебба. Він голосить, що нейрони, які активуються разом, зв'язуються один з одним. Цей принцип констатує, що після спільної послідовної активності сила зв'язку в ансамблі нейронів зростає. Грубо кажучи, якщо тисячу разів повторити, що чорне – це біле, то можна і самому в це повірити. Концептуальна метафора. У 1980 році Джордж Лаков і Марк Джонсон опублікували статтю «Метафори, якими ми живемо». Автори обґрунтували тезу, що метафори – це не просто художні засоби, які на уроках літератури отруюють життя старшокласникам, а ключ до людського мислення. Через них можна розгледіти систему концептів, у яку ми вписуємо реальність. Тут йдеться не просто про зв'язок, а про перенесення структури одного концепту на інший. Ось кілька прикладів з буденного спілкування. Суперечка – це війна. Кожен хоче перемогти в ній. Іноді суперечка вибухає неочікувано. Я буду до останнього відстоювати свою позицію. Колега розгромила мої аргументи. Довелося захищатися. У хід пішла важка артилерія. Здається, я програв. Розуміння – це бачення, а ідеї – джерело світла. Він попросив співрозмовницю прояснити, що вона має на увазі. Я бачу ситуацію по-іншому. Все з ним ясно. Я прозрів. Мене осяяло. Варто розглянути питання з різних боків. У кожної людини власний погляд на світ. Страшно на старість втратити світлий розум. Дивись, все не так погано.
Кохання – це фізична сила.
Його тягнуло до неї магнітом. Між ними пробігла іскра. Всі мої думки крутяться навколо неї. Коли вона зайшла, повітря в кімнаті наелектризувалося. Лаков і Джонсон стверджували, ми не просто говоримо про суперечку як війну. Ми дійсно проживаємо її як війну. Шукаємо союзників, вибудовуємо стратегію, намацуємо слабкі точки супротивника, йдемо в атаку, почуваємося розбитими в разі поразки. Поняття війни структурує те, як ми сприймаємо суперечку і як діємо в ній. Звичайно, теорію Лакофа і Джонсона справедливо критикують інші вчені, адже ми не можемо точно встановити, де причина, а не наслідок. Що саме диктує відповідну метафору? Чи це поняття війни структурує суперечку, чи те, як ми діємо в суперечці? Окрім цього, явище може мати кілька метафор. Наприклад, кохання – це божевілля, кохання – це магія, кохання – це війна, кохання – це спільна праця. У кожній культурі свій набір загальноприйнятих метафор, і для її носіїв вони переважно залишаються непомітними, доки справа не доходить до міжкультурної комунікації. Яскравий приклад – метафора серця в умовах західних, європейські, північноамериканські і західноазійські культури, що формувалися під впливом давньогрецької філософії, і східних культурах – Китай, Японія, Корея. Для європейця серце – це осередок емоції, а от для китайця – і емоції, і думки. Східним культурам не властиве звичне для нас протиставлення голови, інтелекту і серця, почуттів. Тому, коли китаєць каже, що прийняв рішення серцем, воно буде радше прагматичне, ніж емоційне. А в народів Південної Азії і Полінезії серце взагалі не має стосунку до почуттів. Метафоричним осередком емоцій вважають живіт. Фрейм. Термін «фрейм» від англійського «фрейм» – «рамка» – ще об'ємніший, ніж попередні. У когнітивній лінгвістиці він позначає ментальний шаблон, збудований з концептів і концептуальних метафор, який визначає наше сприйняття нового явища, вписуючи його в одну з моделей попереднього досвіду. Фрейм активує у мозку вже наявні нейронні ланцюги, і як тільки ми заганяємо інформацію в таку рамку, вивільнити її і поглянути під іншим кутом стає дуже важко. Ідеальний матеріал для маніпуляції чи пропаганди, еге ж? Роль фреймів у політичній комунікації детально роз'яснив той же Джордж Лаков у книжці «Не думайте про слона. Усвідомте свої цінності і фреймуйте дебати». Коли ви чуєте слово, у мозку активується відповідний фрейм. Навіть коли ви щось заперечуєте, фрейм все одно активується. Як демонструє назва цієї книжки, якщо я вам скажу «не думайте про слона», ви подумаєте про слона. Заперечення фрейму не просто активує його, з кожною активацією він стає сильніший. Якщо у суперечці ви послуговуєтеся мовою і фреймами противника, то активуєте і підсилюєте чужі фрейми у слухача, і тим самим підриваєте власну позицію. Лаков наводить приклади таких пострілів в ногу. Ось як активісти використовують термін «чисте вугілля», вигаданий і впроваджений лобістами вугільного сектору. Лаков наводить приклади таких пострілів в ногу. Ось як активісти використовують термін «чисте вугілля», вигаданий і впроваджений лобістами вугільного сектору. І в публіки складається враження, що вугільні електростанції можуть бути безпечні для клімату. Або ж демократи повторюють словосполучення «податковий тиск», підсилюючи консервативну тезу про податки як тягар для бізнесу, а не внесок у розвиток держави. Зрештою, найпопулярніші в публічному дискурсі формулювання закріплюються в мові медіа. Зараз ми спостерігаємо приклад руйнівної сили ворожих фреймів у нашій війні. Російська пропаганда і деякі незалежні західні інтелектуали роками створювали і зміцнювали в мізках слухачів фрейми «в Україні повно ультраправих і неонацистів», «азовці – нацисти», «заперечення лише живили їх». Навіть коли авторитетні західні видання спростовували існування проблеми нацизму в Україні, регулярна увага до цієї теми підсилювала враження, що це важливе питання і дискутувати є про що. Ну не будеш умовний «Нью-Йорк Таймс» розжовувати чиюсь безпідставну хвору фантазію. Це тепер ми знаємо, що буде. На жаль, 8 років пропаганди зробили свою справу і посіяли сумніви стосовно Азову навіть у тих іноземців, що з першого дня підтримують Україну. Це коштувало захисникам Маріуполя багатьох життів. Друга світова війна. Чий фрейм? Як бачимо, фрейми можуть бути зброєю у війні. Щоб отримати підтримку від населення чи інших держав, потрібно вписати новий конфлікт у вже знайомий їм шаблон і провести паралелі. У збройних конфліктах кінця 90-х, першого десятиліття 2000-х держави-агресори здебільшого фреймували військову інтервенцію як боротьбу з тероризмом. Наприклад, війни в Чечні, Курдистані, Іраку, Сирії тощо. Натомість агресію проти України російські пропагандисти одразу вписали у фрейм Другої світової, а точніше Великої вітчизняної війни. Із 2014 року телебачення і соцмережі заполонили ополченці, карателі, фашисти, укрофашисти, бандєровці, нацики, наче в повісті якогось соцреаліста. Цей фрейм чудово працює на внутрішню аудиторію, бо вкладається в культ Побєдобєсія і «можем повторіть», на яких тримається ідентичність РФ після розпаду СРСР. Українці зі свого боку теж сприйняли російську агресію крізь призму Другої світової війни, провівши паралель між РФ і Третім рейхом, Путіним і Гітлером. Путлер, Путлер-Юген, рашизм, рашисти тощо. Ще більше цей фрейм видно у метафорах, які використовували і користувачі соцмереж, і посадовці. У промовах президента України за 2014-2018 роки дослідники фіксували такі фрейми. Російська окупація Криму – аншлюз Австрії. Часткова окупація Донбасу – окупація Судетів. Втрати серед цивільних, переслідування кримських татар – Голокост. Підтримка України з боку ЄС та США – перемога західних союзників над нацистами. Однак на міжнародній арені російський наратив виявився сильнішим через більшу видимість у медіа, а також стійку тотожність між СРСР і Росією в мізках іноземців, далеких від реалій Центрально-Східної Європи. Це дає змогу пропагандистам експлуатувати образ добрих переможців над нацизмом. А для тих, хто трохи цікавився темою чи регіоном, радянська і російська історіографія послідовно просувала тезу про українців як колаборантів нацистів. Не дивно, що росіяни міцно вчепилися у меморіальний центр Голокосту в Бабиному Яру, де можна було б ніби між іншим транслювати меседжі про співучасників бандерівців і націоналізм. Приватизувати перемогу над нацизмом і називати всіх, хто тобі не подобається, нацистами і фашистами – класна стратегія. Ці слова самі просяться на язик, коли ми бачимо звірства росіян у Бучі, Бородянці, Маріуполі. Але, кажучи на міжнародному рівні, росіяни гірші, ніж нацисти, ми знову ж таки активуємо фрейм Другої світової війни. Він чітко працює на користь України лише в колі близьких сусідів, які теж відчувають загрозу з боку Росії. З іншими державами все складніше. Аналогія з Другою світовою натякає на можливість третьої, а погрози Росії застосувати ядерну зброю малюють картини апокаліптичного майбутнього. Бажання допомагати Україні відразу слабне. Байдуже, що засновок про те, що ядерні держави не програють у війнах, далекий від правди. Що ж в такому разі радить Лаков? Це означає, що слід обстоювати свою позицію, використовуючи власну мову, а не мову суперника. Змінити фрейми означає змінити все. Просто казати правду замало. Потрібно оправити цю правду у фрейми, які працюють на вашу позицію. Поки світ дослухається до українських голосів, краще не втягувати нацистів і фашистів у порівняння. Залишимо це президенту, якому подібні метафори дозволяє його походження, і дослідникам рівня Тімоті Снайдера. Натомість варто напрацювати інші вигідні нам фрейми і фокусувати увагу світу через них. Чи то мордори орки, чи то божевільний колишній, який намагається силою повернути в стосунки. Краще сучасні, ніж зациклені на минулому, бо жахи війни пробирають сильніше від усвідомлення, що це відбувається у 21 столітті. Російські фрейми всередині українського суспільства. Друга світова – не єдиний фрейм російської пропаганди, тому варто бути обережним з використанням її концептів для самоназивання. Навіть якщо бандерівка – це ваш гендер, навіть якщо хочете жартома обізвати друзів у Твіттері соросятами, що й казати про серйозні перепалки з вишиватниками і всякими там ботами. Соросята – кумедне слово, яке особливо заходить через співзвучність із поросята. Але воно вигадане росіянами і, відмовляючи українцям у суб'єктності, працює на фрейм про зовнішнє управління. Вишиватник – це руснява відповідь на нашого ватника. Але впродовж 8 років, які передували повномасштабному вторгненню, українці залюбки використовували це слово на адресу співгромадян, з якими в чомусь не погоджувались. Як і одиниці, складені з прізвища політика і бот. Це сприяло поляризації всередині суспільства і підігравало тезі про розділеність і ворожнечу між українцями. Історія знає випадки, коли певна група обертала образливі слова на свою адресу на самоназву і з часом змінювала порядок денний. Чи могло би це спрацювати для українців зараз? Хто знає. Спілкування у соцмережах, де зараз триває наша інформаційна війна, притаманне явище контекстного колапсу. Коли допис чи коментар, орієнтований на певну аудиторію, читає реципієнт, який перебуває поза контекстом, і інтерпретує інформацію відповідно до власних уявлень. Впевнений, у вас бувало, що під допис, адресований тусовці, приходила абсолютно незнайома людина, яка прочитала в ньому зовсім не те, що малось на увазі, і залишила обурений коментар. Єдність, яку ми відчували в перші дні війни, блякне на тлі дуже різного досвіду, який переживають українці. Хтось втратив роботу, хтось домівку, хтось взагалі все. Очікувано, що російські інформаційно-психологічні операції продовжують грати на цьому, нав'язуючи всередині суспільства фрейм про правильних і неправильних українців. Тому уникати небезпечних слів – найменше, що ми можемо робити. Звичайно, якщо зважувати кожне слово з питанням, що в цьому прочитають інші люди, то можна взагалі перестати писати в соцмережах і жартувати теж. Але на війні обережність не завадить. Спершу зафреймимо росіян, а там буде видно.